quotidiani. Ο Μάνος Σπυροβολάκης μου είναι εξαιρετικά συμπαθής. Είναι ένας καλλιτέχνης που τον έχω μελετήσει, τον ακολουθώ. Έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές στη δουλειά. Αυτό που ξεχωρίζω είναι τον πολύ ιδιαίτερο ήχο του. Ο συνδυασμός του ήχου που έχει τη σφραγίδα του πάντα με εκπλήσει και κάθε φορά και κάτι καινούριο ακούω σε αυτό που παράγει. Και βέβαια αγαπώ το χαμόγελο και την ενέργειά του. Για όλους αυτούς τους λόγους χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ, Μάνο.
Γιούτα, γεια σου. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Ήθελα πολύ να συναντηθούμε γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στους μουσικούς. Δηλαδή ορισμένες φορές δίνουμε τα credits πάντα σε αυτόν που τραγουδάει. Εσύ είσαι η περίπτωση και που ερμηνεύεις, αλλά στο δικό μου το μυαλό είσαι τραγουδοποιός και μουσικός πρώτα απ' όλα. Και έχω μεγάλο σεβασμό. Μεγάλο σεβασμό σε εσάς που δημιουργείτε αυτό που μετά μιλάει στην καρδιά μας.
Κοίταξε, εντάξει, ο καθένας έχει το ρόλο του. Για να βγει ένα αποτέλεσμα, έχει το ρόλο του. Όταν μιλάμε τώρα για τη φόρμα αυτή του τραγουδιού, κακά τα ψέματα, ο τραγουδιστής παίρνει το κύριο μέρος ουσιαστικά, εισπράττει είτε το θετικά είτε αρνητικά σχόλια. Εμένα, ας πούμε, αρέσουν πάρα πολύ και εμένα οι μουσικοί που τραγουδάνε. Εγώ νομίζω ότι ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Ναι. Δεν είμαι τραγουδιστής γιατί δεν ξέρω αν θα μπορούσα να κάνω καριέρα αν μου δίναν μόνο ένα μικρόφωνο να βγω στη σκηνή. Την παρουσία μου, την καλλιτεχνική, την έχω συνδέσει κατώντας τη λύρα και τραγουδώντας μαζί.
Μα και στο μυαλό μας έτσι. Τώρα που το λες αυτό, θέλω. Έχεις βγει ποτέ στη σκηνή μόνο με μικρόφωνο να τραγουδήσεις?
Έτσι, κάτι εξετάσει εκεί, όταν έκανα μαθήματα στο.
Στα παλιά τα χρόνια, ναι, πολύ παλιά.
Ως τραγουδιστής μόνο. Αλλά γενικά αυτό δεν ήταν κάτι που είχε. Δεν με γέμισε ποτέ. Με ενδιαφέρει αυτό να έχω τη λύρα μου, να παίζω και να τραγουδάω. Και κυρίως γιατί όχι να λέω τα δικά μου τραγούδια.
Τώρα που λες αυτό λοιπόν, για να το ξεκινήσουμε σωστά έτσι και να φωτίσουμε και κάποιες στιγμές και κάποιες ιστορίες της ζωής σου που τουλάχιστον εγώ εδώ σε αυτό το επεισόδιο θέλω να μείνουν, θέλω να υπάρχουν αυτές οι ιστορίες. Η καταγωγή σου είναι, οι ρίζες σου είναι από την Κρήτη.
Από την Κρήτη, ναι.
Δεν έχεις μεγαλώσει όμως την Κρήτη πέρα από τα καλοκαίρια σου.
Και πήγαν τα καλοκαίρια, πήγαν και Πάσχα και τώρα μεγαλώντας, γιατί ότι αυτό ήταν περίπου 3 μήνες το χρόνο.
Ναι, βέβαια, να μεγάλα διαστήματα.
Οπότε ήταν μεγάλο το διάστημα. Απλά εμείς μεγαλώσαμε σε ένα χωριό της Κρήτης, δηλαδή. Και οπότε κάπως ήταν και ένα χωριό από αυτά τα Καμάρια, ένα πολύ μικρό χωριό στο νότο του νομού Χανίων. Και κάπως εκεί είχα και την τύχη να δω και μια Κρήτη, ρε παιδί μου, η οποία όταν ήμουν μικρός έφτανε ακόμα και στην αγροτική περίοδο. Δηλαδή οι άνθρωποι στην αρχή δεν είχαν ρεύμα,
ναι.
τα πολύ παλιά χρόνια. Οπότε ξέρεις, ενώ τότε εμείς γκρινιάζαμε ότι πηγαίνουμε σε ένα μέρος που δεν έχει πολλά πράγματα σημερινά, περνώντας τα χρόνια είδα και ένα κομμάτι της Κρήτης τουλάχιστον που ίσως να γίνανε πίσω και αιώνες. Γιατί αυτό το ρυθμό ακολουθούσαν οι άνθρωποι.
Τώρα
εκεί.
Όταν πηγαίνεις στην Κρήτη και βλέπεις ότι πολλά έχουν αλλάξει, φαντάζομαι ακόμη και στο χωριό έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Πώς νιώθεις αυτό? Έχεις και μια γλυκιά νοσταλγία.
Εντάξει, όχι και τόσο, γιατί νομίζω ότι αυτό το έζησα και γενικά είμαι και άνθρωπος που θέλω να δω τι γίνεται, ξέρεις, στο παρόν και το τι θα μας συμβεί, ναι. αύριο. Δηλαδή, οπότε, ναι, έχω μια νοσταλγία, αλλά ξέρεις, τα πράγματα ακολουθούν το δικό τους ρυθμό, το δικό τους δρόμο και τον παρακολουθούμε κι εμείς.
Το κράμα που έχεις εσύ στην αυτό που είπα από το ξεκίνημα στον ήχο σου, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, το λέω όπως το νιώθω. Εσείς θα το ξέρετε καλύτερα. Εμένα μου κάνει. Εσύ έλεγες κάπου ότι εγώ παίζω ηλεκτρονική παραδοσιακή μουσική. Εγώ λέω ότι έχεις μέσα σου μία ροκιά και ταυτόχρονα με πολύ σεβασμό στην παράδοση και στον ήχο της κριτικής λύρας. Εμένα αυτό τώρα με κάνει να σκέφτομαι ότι όταν ήσουν πιτσιρικάς, προφανώς τα ερεθίσματά σου ερχόντουσαν από διαφορούς.
Ήταν διαφορετικά.
Ναι. Δηλαδή, ποιο είναι το πιο ακραίο? Πες μου ένα ακραίο. Από τη μια, η κριτική λύρα που άκουγες όταν πήγαινες, ας πούμε, στο χωριό με τους λυράριδες, και από την άλλη.
Κοίταξε, αν την άλλη ακούγα, ξέρω εγώ, Back in the Black. Αίσθηση, ξέρω εγώ. Ακούγα ό,τι ακούγει ο μεγαλύτερος αδερφός μου. Γενικά όμως, γιατί να σου πω, εμείς, η δική μου γενιά των μουσικών, αλλά και τα νέα παιδιά πια με λιγότερο, όπως να σου πω, προβληματισμό, ακούνε διαφορετικά πράγματα.
Τώρα
και
πια
τα σμίγουνε πια. Δηλαδή, κατάλαβες. Στην εποχή
μου,
ήσουν λίγο. Υπήρχαν διαχωριστικές γραμμές. Δηλαδή, άλλος ήταν ο κλασικός μουσικός, άλλος παραδοσιακός, άλλος ο ροκ.
Αυτό θέλω
pop.
Να πω.
Εδώ τσακωνόμαστε οι καρφλάδες με τους. Εντάξει, δεν τα προλαβαίνω τόσο πολύ εγώ. Αλλά τα έχω του μεγαλύτερου. Δηλαδή, τσακωνόμαστε για του Beatles και του Stones.
Ναι, ήταν στρατόπεδα.
Νομίζω ότι με τα χρόνια κάπως. Και νομίζω είναι σοφό αυτό. Κατάλαβα ότι η μουσική έχει μία, υπάρχει μία υφή στη μουσική, διαφορετικές εκφάνσεις, αλλά υπάρχει ένα κύριο συστατικό που συντονίζει
τον κόσμο. Και θα πω ότι υπάρχουν και κάποιοι τραγουδοποιοί. Πρόσφατα συναντηθήκαμε εδώ στο Art Podcast με τον Νίκος Γιώγαλα. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιοι τραγουδοποιοί, λοιπόν, όπως είσαι εσύ, όπως είναι ο Νίκος.
Ο Νίκος το κάνει από τους πρώτους.
Μπράβο. Που βάλατε την παραδοσιακή μουσική με έναν πολύ φιλικά προσκύμενο τρόπο στη νεολαία. Γι' αυτό και φτάνουμε να ακούμε τώρα, να πηγαίνουμε, ας πούμε, σε μαγαζιά που ακούμε μόνο κριτικά και να μας αρέσει πάρα πολύ και ο μέσος όρος ηλικίας να είναι 25 χρονών, όπως αντίστοιχα να γεμίζουμε χώρους συναυλίων και να παίζει, για παράδειγμα, η Βασιλική του Γιώγαλα,
και να παίζει
το αγαπημένο μας. Τότε, όταν εσύ άρχισες να αγαπάς ένα τσικ παραπάνω την κριτική λύρα, είχε συνοδοιπόρου αυτό? Ποιοι ήταν αυτοί που, ας πούμε, έλεγε σε μένα μου αρέσει αυτός ο ήχος, ή αρχίζω και παίζω τη λύρα και τους έχω μαζί μου? Είχε συμμαθητές, δηλαδή είχε φίλους, ήταν η οικογένεια που σε στήριζε?
Εντάξει, πρώτα απ' όλα ήταν η οικογένεια, γιατί ξέρεις, τους άρεσε πολύ να παίξω λύρα. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος αδερφός μου, ο οποίος ήθελε να μάθει ηλεκτρική κιθάρα, δεν ήταν τόσο,
τόσο αποδεκτό στην
τόσο
οικογένεια.
Τόσο δοτική σε αυτό. Ναι. Ναι. Οπότε από το σπίτι ξεκίνησε να τους αρέσει η ιδέα να παίξω μουσική, το οποίο άρχισε μετά να μην τους αρέσει, γιατί τους είχα ζαλίσει, γιατί έπαιζε όλη μέρα. Είμαι σταμάτα, παιδί μου, επιτέλους. Αλλά γενικά, εντάξει, από το σπίτι ξεκινάει αυτό. Μετά υπήρχαν παιδιά που παίζαμε μαζί. Εμείς είμαστε σε ένα σύλλογο κριτών εκεί, στους Αγίους Αναργύρους, στα δυτικά των Αθηνών εδώ. Και υπήρχαν φίλοι που παίζανε μουσική, χορεύανε. Mm. Υπήρχαν λιράρδες εκεί, ο Μουζουράκης ο Γιώργος, ο Βυζιγανάκης ο Γιώργος, αείμνηστοι και οι δύο. Και ακούγοντας, και μου μπήκε και εμένα το ζυζάνιο να μάθω.
Η πρώτη φορά που πήρες δική σου λύρα πότε ήταν?
Ήμουνα 11 χρονών.
Ήταν δώρο?
Ναι,
θέλω να πω, είχες μαζέψει τα λεφτά για να πας να πάρεις?
Ήταν δώρο από το σπίτι, να πάρουμε τη λύρα. Τους είχα πλήξει, και εγώ θέλω μια λύρα. Οπότε την πήραμε και θυμάμαι, ξεχάσα ότι μου λέει ο κατασκευαστής, μου λέει πάρ' την, μου λέει, και να μάθεις. Και εγώ παραξηγήθηκα, λέω ότι να μάθω, λέω, εννοείται θα μάθω.
Γιατί προφανώς πολλοί παίρνουν, αλλά το αφήνουν στην άκρη.
Δηλαδή, ότι υπήρχε περίπτωση να μην μάθω το ψώνιο.
Ναι. Ωραίο είναι αυτό όμως. Να σου πω κάτι, πόσες λύρες έχεις?
Τώρα έχω 4-5.
Και η πιο αγαπημένη σου ποια είναι από αυτές?
Έχω μία την πιο αγαπημένη, η οποία παίζει στο στούντιο. Είναι μία λύρα ενός έτσι πολύ σπουδαίου κριτικού κατασκευαστή, του Μανώλη του Σταγάκη, και είναι αυτή που παίζω στο στούντιο πάντα. Αλλά έχω και άλλες λύρες που χρησιμοποιώ στο live μου και σε ζωντανές εμφανίσεις.
Λοιπόν, εσύ μεγαλώνοντας όμως δεν έμεινε στο ότι εγώ θέλω να εκφράζομαι μέσα από τη μουσική μόνο. Ξέρω ότι έχεις κάνει σπουδές στο Μετσόβιο. Δηλαδή, μπήκες και σε μια διαδικασία σπουδών, ναι, να συνεχίσεις όλο αυτό.
Ζούς, γιατί αυτό μάθημα που λέγεται σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Mm. Πέταγα σαΐτες εγώ. Δεν πολύ παρακολουθούσα. Εντάξει, νομίζω είχα μια έφεση στα μαθηματικά. Πολλοί μουσικοί το έχουν αυτό, νομίζω. Γιατί και τα μαθηματικά και η μουσική διέπονται από συμμετρίες. Και το έχουν πάρα πολλοί μουσικοί αυτό. Και έτσι και εγώ, οπότε αυτό με ώθησε να δώσω εξετάσεις, να γράψω πολύ καλά στα μαθηματικά. Στα λόγια και τόσο, αλλά να γράψω τόσο καλά στα μαθηματικά που να μπω τελικά στο Μετσόβιο, στην Αφηγό.
Ναι. Και για πόσο διάστημα αυτά πήγαιναν παράλληλα και πότε οι δρόμοι χωρίσανε?
Εντάξει, νομίζω από πολύ νωρίς κατάλαβα. Με το που μπήκα εγώ στο Πολυτεχνείο και επιτέλους έκανα και λίγο αυτό που θα έπρεπε να κάνω εντός εισαγωγικών, άρχισα να ασχολούμαι με αυτό που ήθελα και εγώ να κάνω, με τη μουσική.
Ναι, πήγα
στο Αδείο, γράφτηκα σαν να σπουδάσω μουσική. Δηλαδή, έκανα σπουδές στη μουσική που και ακόμα κάνω. Δηλαδή, γενικά μου αρέσουν να μαθαίνω πράγματα. Mm-hmm. Και αποφάσισα με το συνεργάτη μου και τον κολλητό μου, Αγιαναργιώτη επίσης, το Γιάννη το Στίγκα, ότι ήρθε η ώρα να γράψουμε και τα δικά μας τραγούδια.
Αυτός είναι γάμος, έχετε παντρευτεί πια δεν έχετε χωρίσει ποτέ. Θα τον συναντήσουμε και αργότερα αρκετές φορές αφού γράφετε μαζί. Πώς βρέθηκε στην Ιαπωνία για να εκπροσωπήσεις έτσι το είδος της μουσικής που πολύ αγαπάς?
Αυτό ήταν εντελώς από σπόντα, μιας και έχουμε πάει ως παραδοσιακός λιράρης να παίξουμε για ένα χορευτικό συγκρότημα στα Γιάννενα. Και μας είπαν τότε εκεί ότι είχαν τότε βιντεοκασέτες, παίρνουν τα tapes εκεί κάποιοι λέει απεισταλμένοι από την Ιαπωνία, όχι από την Ιαπωνία, από έναν οργανισμό που ήταν για παγκόσμιο χορό και μουσική, και τα στέλνουν στην Ιαπωνία και μπορεί να μας καλέσουν. Και λέμε τώρα εμείς καλά, εντάξει, άμα γίνει αυτό τώρα, είχαμε ακούσει τέτοια. Μας ήταν εντελώς παράξενο. Και δεν περνάνε 3 μήνες και μας παίρνουν τηλέφωνο ότι πρέπει να ετοιμαστούμε. για να κάνουμε το ταξίδι αυτό.
Εκεί δεν πίστεψες μέσα σου ότι να που κάποια πράγματα τελικά γίνονται.
Ναι, ναι, ναι.
Και στην πορεία της καλλιτεχνικής σου ζωής ήταν πολλές φορές που κάποια πράγματα γίνανε.
Κοιτάξτε, ναι, εγώ για να χρησιμοποιήσω και ένα μπασκετικό όρο, και μου αρέσει το μπάσκετ, για να βάλεις και ένα καλάθι πρέπει να σουτάρεις. Δηλαδή πρέπει να είσαι εκεί και να προσπαθείς. Αν προσπαθήσεις θα συμβεί κάτι. Αν δεν προσπαθείς νομίζω ότι έχεις πολύ λίγες ελπίδες.
Αυτό είναι αλήθεια.
Εκτός και αν είσαι ιδιοφυΐα και σογοντόλα, ξέρεις.
Ναι, ναι. Έχεις ένα μαγνήτη και κάπως τους τραβάς. Ωραία, για πάμε λίγο να τα πάρουμε με τη σειρά. Μετά, όταν είσαι σε φάση ότι τώρα ασχολούμαι με τη μουσική πια επαγγελματικά, τα κινούμενα σχέδια πώς δημιουργήθηκαν, σε τι φάση αυτό το πράγμα πήρε μορφή, και θέλω πάρα πολύ να ακούσω όλες αυτές τις προσπάθειες που κάποτε, γιατί νομίζω ότι εμπνέουν τους νέους, που κάποτε κάνατε πηγαίνοντας από δισκογραφική σε δισκογραφική, προσπαθώντας να παρουσιάσετε, να πείσετε για αυτό που κάνετε. Και νομίζω στην αρχή δεν ήταν όλες οι πόρτες ανοιχτές.
Στην αρχή, μόλις περνάγαμε την πόρτα, μας θεωρούσαν εκ προημίου ψώνια. Ότι τι είστε, παιδιά, εσείς τραγουδοποιοί. Καλά, εντάξει. Δηλαδή, κάπως υπήρχε έτσι ένα, όχι από όλους, αλλά υπήρχε ένα αρνητικό κλίμα. Και βέβαια, να σου πω κάτι, περνώντας τα χρόνια και μπαίνοντας εγώ στις δισκογραφικές, ενδεχομένως πιο χιάδικα. Γιατί, δηλαδή, βλέπω και αυτοί οι άνθρωποι τι τραβάνε μετά. Πρώτα αυτά, εμείς όταν είμαστε ψαρωμένοι και πηγαίναμε τα τραγούδια μας σε μια κασέτα, μας λένε, παιδιά, αφήστε την κασέτα και θα τα ακούσουμε. Εμείς αυτό το κάναμε σπάνια.
Ως κινούμενα σχέδια πηγαίναμε.
Ως κινούμενα σχέδια, ναι.
Πες μου λίγο για τη δημιουργία. Μάλλον,
όχι ως κινούμενα σχέδια. Πηγαίναμε ως ντουέτο, εγώ με τον Γιάννη. Και μας λέγανε αφήστε την κασέτα, εμείς δεν την αφήναμε γιατί ξέραμε ότι δεν τις ακούνε, και ψάχναμε με έναν τρόπο από γνωστούς και φίλους να κάνουμε ένα ραντεβού με έναν παραγωγό. Δηλαδή να ακούσει τη δουλειά μπροστά μας, ας την ακούσει λοιπόν, και μετά μας πει δεν του αρέσει, δεν είχαμε θέμα με αυτό. Αλλά θέλαμε πρώτα απ' όλα να την ακούσει. Δηλαδή αυτό ήταν ο πρώτος στόχος μας, να ακούσουν τη δουλειά μας. Αργότερα, επειδή μας απορρίψαν όλες τις εταιρείες, να είναι καλό ο Άγγελος Φακιανάκης στη Λύρα τότε την εταιρεία, του άρεσε αυτό που κάναμε. Μας υπέγραψε, αλλά μας λέει: παιδιά, θέλω group. Δεν γίνεται λέει, να είστε solo artist. Τότε ήταν και η περίοδος με τα groups. Και πάμε στο στούντιο που ηχογραφούσαμε και βρίσκουμε ακόμα δύο καταπληκτικούς μουσικούς, τον Χρήστο Ναυδελά και τον Χρήστο το Σούμκα. Και τους λέω: παιδιά, να κάνουμε ένα group. Συμφωνήσανε. Και ο Γιάννης, ο Στίκας, ήταν και ο νονός.
Ο Σούμκα είναι που κάνει και τις ενορχεστρώσεις.
Έχει κάνει μια
φοβερή καριέρα. Φοβερή πορεία.
Και ο Χρήστος Ναυδελάς που μαζί είχαν και το στούντιο, το CNC, που έχουν γράψει. Δηλαδή, σίγουρα όσοι μας ακούνε έχουν ακούσει εκατοντάδες κομμάτια και επιτυχίες που έχουν γίνει σε αυτό το στούντιο. Με παραγωγό τον Χρήστο, βέβαια, αλλά και πολλές κιθάρες του Χρήστου Ναυδελά που έχει παίξει μέσα σε πάρα πολλά κομμάτια. Οπότε, με αυτή την πολύ δυνατή ομάδα, αλλά και τερόκλητη ταυτόχρονα, κάναμε τα κινούμενα σχέδια. Το δυνατή ήταν που μας βοήθησε να κάνουμε έτσι γρήγορα ένα άλμπουμ. Το ετερόκλητη ήταν αυτό που μας οδήγησε στο να χωρίσουμε.
Όταν σας λέγανε μπα, δηλαδή όταν ήταν, είχες πει κάπου και το διάβασα και το βρήκα εκπληκτικό, ότι μέσα σου δεν το έπαιρνες σαν απόρριψη. Απλά έλεγες μέσα σου ότι δεν καταλαβαίνουν τον ήχο μας. Στο δικό μου το μυαλό αυτό δείχνει μεγάλη ωριμότητα από πλευρά σου. Η πρώτη αντίδραση, και πολύ ανθρώπινη στην τελική, είναι ότι δεν μας θέλουν.
Ναι. Δεν μας θέλανε κιόλας.
Ναι, το αρνητικό συνέστημα όμως. Φεύγεις με ένα αρνητικό συνέστημα. Ενώ το δεν μας καταλαβαίνουν, δεν φεύγεις ακριβώς με αρνητικό συνέστημα. Φεύγεις ότι, okay, θα ήθελα να μας είχαν καταλάβει. Ναι, προφανώς δεν είναι καλό το αποτέλεσμα, αλλά κάτι δεν αντιλαμβάνονται εκείνοι από τον ήχο μου.
Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι δεν είχα και άλλη επιλογή να κάνω. Δηλαδή, αν δεχόμενο ότι αυτό που τους πω δεν είναι καλό, θα έπρεπε να κάνω κάτι άλλο. Εγώ πίστευα σε αυτό που κάνω. Δηλαδή, ακόμα και αν. Πώς να σου πω, ήταν και εμένα μονόδρομος να πιστέψω σε αυτό που έκανα. Γιατί είχα πει τότε και τη σχολή μου, στο Πολυτεχνείο, είχα αποφασίσει ότι δεν θέλω να γίνω μηχανικός, θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική. Και είχα μια πίστη βαθιά μέσα μου ότι αυτό που κάνω μπορεί να πετύχει. Εν τω μεταξύ, τότε έπαιζα και ως λιράρης εκεί που παίζει η παραδοσιακή λιράρη, σε γάμους, πανηγυρία, σε εκδηλώσεις. Και άρχισε και αυτό πια να μ' αρέσει καλλιτεχνικά, ότι δεν θέλω πια να το συνεχίσω. τουλάχιστον για να το συνεχίσω, σαν να είναι μόνιμο κομμάτι της καλλιτεχνικής μου καριέρας. Και όχι τώρα να τύχει να πάω να παίξω κάπου. Θα το κάνω πολύ χαρά, όπως και το κάνω ήδη. Αλλά για να είναι μόνο αυτό που κάνω. Και αποφάσισα να άφησα τη σχολή, άφησα αυτό την καριέρα του παραδοσιακού λιράρι. Και ήθελα να κάνω αυτό, να κάνω μουσική με τα τραγούδια μας. Και ο μπαμπάς μου κάποια στιγμή είχε ρωτήσει: Καλά, παιδί μου, τι κάνεις, μου λέει, αφήνεις σχολή, αφήνεις αυτό με τα κρυπτικά που έχεις κάνει κάποια βήματα. Τι θες να κάνεις? Λέω: Θέλω να κάνω αυτό, να παίζω τραγούδια, να παίζω σε μουσικές σκηνές, να παίζω σε άλλους χώρους. Μου λέει: Αυτό μου λέει που θες να κάνεις, το έχει κάνει κανείς άλλος μέχρι τώρα? Του λέω: Όχι, του λέω. Θέλω να το κάνω εγώ. Δηλαδή και εκεί ο μπαμπάς μου κατάλαβε ότι το παιδί δεν είναι καλά τώρα, εντάξει.
Ή κατάλαβε ότι το παιδί έχει πολύ πίστη σε αυτό που θέλει και μάλλον αυτό κάπως προχώρησε. Πάμε στο 1999 και σε ένα τραγούδι που λέγεται «Το χαμόγελό σου». Την ιστορία πίσω από το τραγούδι θέλω. Εγώ είναι το καλύτερό μου. Αυτό είναι σήμα κατά τα θέν για μένα. Οι ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Το χαμόγελό σου λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι αλήθεια ότι γράφτηκε 7 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την ημέρα του μεγάλου σεισμού στην Αθήνα. Υπήρχαν δύο, να μου επιτραπεί η έκφραση, δύο τρελά παιδιά που εκείνη την ώρα γράφαν τραγούδι.
Ναι, κάπως δεν ξέρω πώς μας βγήκε. Έχει γίνει ο σεισμός, έχουμε πάει στο πάρκο εκεί στη γειτονιά μου. Συναντάω τον Γιάννη, του λέω τι έγινε, όλα καλά. Μου λέει καλά, εσείς καλά. Μετά τα πρώτα αυτά, ότι οι δικοί μας, οι γνωστοί μας ήταν καλά. Δεν ξέραμε βέβαια τι κακό είχε γίνει εκείνη τη μέρα. Τα μάθαμε μετά βέβαια κι εμείς. Του λέω: Έχω γράψει ένα τραγούδι, του λέω, αλλά μου λείπει το ρεφρέν και αυτά. Μου λέει: Πάμε να το δούμε. Πάμε λοιπόν στο σπίτι εκεί, έχουμε το πιανάκι. Καθόμαστε, παίζαμε εκεί, τσακωνόμασταν ντο, φα, σόλ, τα κόρτα και αυτά. Και μετά με τον κύριο σεισμό. Υπήρχαν μικρότεροι μετασεισμοί. Οπότε παίζαμε εκεί στο πιάνο, λέγαμε με την κιθάρα, με τη λύρα εγώ. Έκανε ένα σεισμό, φεύγαμε από το πιάνο, πηγαίναμε κατά από την πόρτα. Καθόμαστε λίγο, παίρνουμε σεισμό, πάλι στο πιάνο εμείς. Όμως όλη αυτή τη κατά τη διάρκεια των μετασεισμών στη γειτονιά υπήρχε, ρε παιδί μου, μια αναταραχή. Και είναι λογικό.
Μα ήμασταν όλοι στις πλατείες.
Ναι, αυτό, ναι. Δηλαδή και όλοι βγαίναν στα σπίτια του να δουν τι συμβαίνει και αυτά. Και ακούγαν δύο τύπου από τη γειτονιά μου, οι οποίοι τραγουδάγανε και τσακωνόντουσαν για κάτι ακόρντα όταν δεν έκανε σεισμό και όταν έκανε σεισμό σταματάγανε. Είναι αυτό ότι καταλάβανε ότι δεν.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι δεν ξέραμε πώς γράφτηκε. Εγώ τουλάχιστον δεν ήξερα πώς γράφτηκε, αλλά το έχω παίξει στο ραδιόφωνο. Και όχι μόνο το έχω παίξει στο ραδιόφωνο, είναι από αυτά τα τραγούδια που τα ακούς και χαμογελάς όντως. Είναι η μουσική, είναι τα λόγια.
Εντάξει,
είναι,
είναι ένα θλιμμένο τραγούδι το χαμογελό. Ναι, γιατί μια και μιλάει για ένα χωρισμό.
Αλλά μέσα σου
το δίνει με μια αγγλικίτητα, νομίζω, ναι. Όλο αυτό.
Ακόμη και τώρα το χαμογελό όταν το παίζεις ο κόσμος, τους παίρνεις μαζί σου, γιατί είναι και πολλά χρόνια από τότε.
Είναι πολλά χρόνια. Είναι κοντά 25 χρόνια τραγούδι. 26. Το χαμογελό σου, χρώμα στη ζωή μου.
Και αυτό ήταν το τραγούδι που κάπως σε σύστησε, η αλήθεια είναι, μέχρι που έγινε ένα άλλο μαγικό μπαμ και μαγικό συνδυασμός με αυτό το τραγούδι που λέγεται «Στις εκκλησίες στην πόρτα». Αυτό το τραγούδι σας έβαλε, εγώ θα μιλήσω ραδιοφωνικά, σας έβαλε σε όλα τα ραδιόφωνα. Δηλαδή σας έβαλε και στα mainstream ραδιόφωνα, στα οποία μέχρι τότε ο ήχος αυτός δεν έπαιζε.
Ναι.
Αυτό το τραγούδι, τι ευλογημένο τραγούδι ήταν για σας?
Κοίταξε, υπάρχει πάντα και το timing. Δηλαδή, πέρα από το πόσο δυνατό είναι ένα τραγούδι, υπάρχει το timing. Τότε εκείνη τη χρονιά είχε πάρει και η Έλενα, καλή τη ώρα, η Παπαρίζου, το πρώτο ραβείο στην Eurovision, με ένα τραγούδι που είχε λίρα, το Χρήστο Βάδη.
Σωστά.
Μάλιστα, έπαιζε και ένα μαθητή μου μέσα εκεί. Είχε, τύχει
πολύ σωστό.
Ο Παναγιώτης ο Γκότσης. Και ξαφνικά έχει βρεθεί το πιο, το πιο εμπορικό τραγούδι εκείνη τη χρονιά να είναι pop με λίρα. Και έχουμε ταυτόχρονα και εμεί την ίδια περίοδο.
Αυτό. Ναι.
Ένα τραγούδι που είναι, πατάει σε αυτό τις φόρμες. Γιατί και αυτό χρειάζεται και τύχη ζωή. Χρειάζεται.
Και είναι και η στιγμή που κάπως σας πιάνει το μάτι το αυτή, Νίκου Πορτοκάλογλου. Έτσι, και γίνεται και ένα πάντραμα εκπληκτικό.
Με τον Νίκο είχαμε γνωριστεί νωρίτερα. Από το χαμογελό σου είχαμε γνωριστεί. Είχα παίξει τον Μπρασιλέρο στο δίσκο του, που και αυτός είχε γίνει μεγάλη επιτυχία.
Θα πάω και εκεί, και βέβαια. Με το μαγικό τη λύπη.
Ακριβώς. Και από εκεί άρχισε πάλι να μπαίνει η λύρα σε αυτό που λέγεται pop μουσική. Είχα παίξει και μισό κομμάτι τη Αντριάνα Μπάμπαλη, το Τη Λύπη Τη Φταίει, που επίσης ήταν μεγάλη επιτυχία. Πάλι και είχε πολύ μεγάλο και κύριο ρόλο η λύρα. Οπότε υπήρξαν διάφορα κομμάτια που είχαν συνδεθεί.
Θέλω να μου μιλήσεις λίγο, να μου πεις τη δική σου ματιά και το τι λέει και η δική σου ψυχή για τον Νίκο Πορτοκάλογλου.
Εντάξει, ο Νίκος είναι η καλύτερη συνεργασία που έχω κάνει. Τώρα είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ, τον αγαπώ πάρα πολύ, μου αρέσει η μουσική του. Έχουμε συνεργαστεί πολλά χρόνια μαζί, 3 χρόνια, 4. Και δεν κρύβω ότι το άνοιγμα που έκανα με τη μουσική μου και της Εκκλησίας στην Πόρτα έγινε μετά τη συνεργασία μου με τον Νίκο. Δηλαδή, είχαμε δουλέψει μαζί 2-3 χρόνια και στο στούντιο και σε live. Ήμουν μέλος της μπάντας του και πραγματικά έμαθα πολλά από εκείνον και του έχω πολύ, πολύ μεγάλη αγάπη και εκτίμηση.
Μου ανέφερες και το ότι λείπει. Για μένα αυτό είναι από τα πιο ιδιαίτερα τραγούδια που έχουν προκύψει. Και εκεί ο ρόλος σου είναι, πώς να σου πω, είναι φωτεινός. Δηλαδή έχει φωτίσει τη λύρα.
Κοίταξε, η λύρα έχει ένα διονυσιασμό. Έχει ένα πράγμα το οποίο, δηλαδή ρε παιδί μου, έχει αυτό το κριτικό, το βιμπράτο, όπως το λέω εμείς, το οποίο βγάζει μια εξωστρέφεια. Μπορεί να βάλει τον κόσμο να σηκωθεί να χορέψει.
Γι' αυτό την αγαπάμε. Ναι.
Γενικά, γιατί νομίζω ότι ο Έλληνας έχει στο DNA του την παράδοση. Δηλαδή, εγώ είχα πάει στην Αμερική να μείνω, ξέρω, 50 μέρες για διάφορες δουλειές που είχα και έβαλα και εγώ κλαρίνο και. Που κλαρίνο, τώρα που είμαι και κριτικός του ράπτου. Και όμως με συγκίνησε. Δηλαδή, μου βάζει τη συγκίνηση μέσα μου. Υπάρχει το DNA της παραδοσιακής μουσικής μέσα στον Έλληνα. Να πούμε εδώ για τη λύρα, γιατί εγώ την ξεχωρίζω και ως λυράρης βέβαια από τα υπόλοιπα παραδοσιακά. Η συγκεκριμένη κριτική λύρα, η αχλαδόσκημη η δική μας, παίζεται μόνο στην Κρήτη. Είναι ένα συγκεκριμένο, δηλαδή δεν είναι ένα ευρωπαϊκό όργανο όπως είναι το βιολίφερι πιν ή το κλαρίνο που παίζει και αλλού.
Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι το ίδιο, επειδή είμαι Ποντία, ναι, το ίδιο συμβαίνει
φυσικά
και με τον Κεμετζέ, με τη δική μας τη λύρα,
φυσικά,
που και αυτός ο ήχος με συγκινεί πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι είναι όργανα που κάτι συμβαίνει, το έχουμε συζητήσει και με τη Μελίνα Σλανίδου, ναι, εδώ. Είναι όργανα που μιλάνε στην ψυχή μας.
Είναι αρχαίγωνα όργανα, μωρέ, και έχουν αυτό το πυρίχιο ρυθμό ουσιαστικά που είναι πάρα πολύ ξεσηκωτικός και κάπως, δηλαδή, σαν να σε απογειώνει λίγο από το έδαφος. Αν και να σου πω κάτι πολύ ωραίο. Οι χορευτές που χορεύουν ποντιακή μουσική πατούν όλο το πέλμα.
Βέβαια.
Κάτω και αυτό και κινείται
και
πάρα πολύ
όλους τους ώμους.
Και αυτό δείχνει ουσιαστικά και στη γείωσή τους με τη γη και με τον κόσμο. Οι Κρήτες χορευτές, αλλά και οι νησιώτες, χορεύουν στις Χρησμίτες.
Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή, βλέπεις ότι και δύο πολύ όμορφα αποτελέσματα με δύο διαφορετικούς τρόπους.
Πάμε λίγο στους Ολυμπιακούς, σε εκείνη την άλλη μαγική στιγμή σου. Γιατί από το ξεκίνημα, το είπα, μου είσαι πολύ, όχι μόνο σε μένα, σε όλους τους Έλληνες, έχεις καταφέρει να υπάρξεις σε πολύ ωραίες στιγμές μας. Δηλαδή αυτό το ότι ήσουν στους Ολυμπιακούς, στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών, για μένα είναι αυτό που θα αφήσεις στα παιδιά σου, επί της ουσίας.
Και αυτό και η έναξη του Παγκοσμίου Ποταλήματος Τύπου
που σε είχε επιλέξει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου εκεί. Βεβαίως. Για πες.
Εντάξει, αυτά είναι και με τον Βαγγέλη, η συνεργασία ήταν τρομερή. Ένας εκτακτικός, τι να λέμε τώρα για τον Βαγγέλη. Τώρα, εντάξει,
μεγάλο το μέγεθός του.
Ναι,
έτσι κι αλλιώς.
Δηλαδή δεν ξεπερνάει, είναι παγκόσμιος καλλιτέχνης. Και εκτός αυτού, η τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν ένα πάρτι. Εκεί πήγαμε, εκεί παίξαμε. Δηλαδή υπήρχε μια πολύ χαρά. Γενικότερα τότε υπήρχε μια μεγάλη εφορία σε όλη τη χώρα. Είχαμε κερδίσει Euro, Eurovision, κάπως ήμασταν όλοι.
Ναι, στα ήταν
σύννεφα.
Η χρονιά μας. Ήταν η Ελλάδα.
Μετά πέσαμε λίγο
όλοι,
λίγο απότομα.
Είναι μετά από τη μεγάλη χαρά, ναι, δεν γίνεται, ναι, να είσαι, ναι, εκεί,
ναι,
πάνω.
Ναι.
Οι γονείς, η οικογένεια, τι είπανε για αυτή τη στιγμή?
Εντάξει, νομίζω ότι του άρεσε. Δηλαδή τα παρακολουθούσαν έτσι από. Όχι από μακριά, είτε ήταν κοντά μου, αλλά κάπως εγώ και εσύ δεν έδινα ποτέ ότι έκανα αυτό και πρέπει. Δηλαδή δεν το είχα. Το έκανα αυτό, αλλά εντάξει, ωραία, το κάναμε. Πάμε να κάνουμε το επόμενο. Ήμουν λίγο κάπως. Δηλαδή, σαν να έλεγα λίγο το. Και ακόμα και τώρα έτσι είμαι. Σαν να κοιτάω τι θα γίνει μπροστά. Δηλαδή.
Ναι, αλλά είναι και κάποια πράγματα που δεν χρειάζεται να μας πεις εσύ πόσο μεγάλα είναι. Ναι, είναι από, ναι, μόνο τους μεγάλα. Δηλαδή εσύ μπορεί να το προχωράς. Αλλά είναι από μόνο τους μεγάλα. Επίσης θα πω ότι σε όλα τα mainstream ραδιόφωνα έπαιξες πάρα πολύ και σε μάθανε ακόμη και αυτοί που μπορεί να μην σε είχαν παρακολουθήσει, λέω τώρα εγώ.
Όχι,
με
σωστό,
τη
σωστό,
συνεργασία,
ναι,
σου με τον Αντώνη Ρέμο.
Ναι, ναι, ναι.
Ένα τραγούδι που είναι όλος ο συνδυασμός, γιατί είναι και ο στίχος του Μωραΐτη. Ναι, το μπορεί να μπω, μπορεί να βγω, μπορεί να
εκεί στο... Εγώ, ο Γιάννης Στίκας και ο Νίκος Μωραΐτης κάνουν και δύο τραγούδια μάλιστα. Και τα δύο επιτυχία, εντάξει, το μπορεί να βγω, έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά και το Εγώ γεννήθηκα ξανά.
Βεβαίως. Και αυτό, και αυτό. Εγώ είπα το μπορεί να μπω, μπορεί να βγω, γιατί είναι και. Όχι, είναι μαζί με το Ρέμο, είναι ντουέτο. Και ήταν και ένα τραγούδι που θυμάμαι τότε ότι ήταν πολύ ιδιαίτερο στη σειρά των τραγουδιών που είχε βγάλει ο Αντώνης Ρέμος. Με τη φωνή του Αντώνη Ρέμου. Θέλω να μου πεις και για αυτή τη συνεργασία. Εγώ θυμάμαι και το βίντεο κλιπ. Σας θυμάμαι, δηλαδή ο ένας πρώτο πλάνο, ο άλλος λίγο πιο μέσα. Σας θυμάμαι σε ένα βιομηχανικό χώρο.
Ήταν σαν ένα battle από μπάντες.
Μπράβο. Σαν να είχατε ανταγωνιζόσασταν.
Με δύο μπάντες.
Για πες λίγο.
Εντάξει, αυτό το κομμάτι, το προξενείο το έκανε ο Νίκος Μωραΐτης. Είχα γράψει το τραγούδι, εγώ το είχα στείλει, το μπορεί να βγω. Του άρεσε πολύ τον Νίκο, μου είχε γράψει τοίχο και ήταν να το κάνω εγώ για να σου δω το δικό μου το δίσκο που θα έβγαζα τότε. Και ψάχναμε μάλλον με τον Αντώνη μια λοκομοτίβα, ένα τραγούδι δηλαδή, που να οδηγήσει το δίσκο του. Και με πήρα τηλέφωνο, μάλλον θες να το κάνουμε ντουέτο. Και λέω, παιδιά, εντάξει. Στην αρχή δεν ήταν να το κάνουμε ντουέτο, ήταν να το πει μόνο του Αντώνη. Αλλά λέω, παιδιά, δεν θέλω. Δεν μπορεί να γίνει αυτό έτσι. Πάμε να το πούμε μαζί, γιατί είναι και με ένα δικό μου αγαπημένο τραγούδι. Και φυσικά, εντάξει, ο Αντώνη δεν έχει κανένα θέμα, δέχτηκε και το είπαμε παρέα.
Είναι και καλλιτέχνη ανοιχτό αυτά ο Αντώνη. Δηλαδή, του αρέσει να πειραματίζεται πολύ.
Ο Αντώνη, εντάξει, είναι καταπληκτικό παιδί. Είναι αυτό που βλέπει ο κόσμο, είναι το ίδιο πράγμα.
Να σε ρωτήσω κάτι, το φοβήθηκε καθόλου αυτό?
Όχι.
Αυτό μου αρέσει που μου λες, γιατί δείχνει ότι αυτό που έλεγες και πριν, ότι η μουσική είναι μία και πάμε να ανοίξουμε ένα.
Ξεστή, τα τραγούδια δείχνουν τις συνεργασίες. Και εντάξει, πρώτα απ' όλα, ενώ ο Ρέμος μου αρέσει και ως καλλιτέχνης. Δηλαδή, ένα μεγάλο κομμάτι του ρεπερτορίου του μου αρέσει πάρα πολύ.
Ναι.
Έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν το φοβήθηκα να σου πω, γιατί το τραγούδι δεν προσβάλλει κανένα από τους δυο μας. Αντιθέτως, πάντρευε δύο ανθρώπους, ενδεχομένως και με διαφορετική πορεία και καριέρα, αλλά τους πάντρευε να κάνουν κάτι καινούριο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Γι' αυτό και μια φορά μου κάνουν κάτι ρωτήσει αν θα έκανε συνεργασία με τον Τάδε ή με τον Δίνα. Τα τραγούδια δείχνουν τον δρόμο. Μια συνεργασία δεν μπορεί να γίνει μόνο έτσι, χωρίς να υπάρχει μουσική πίσω. Η μουσική δείχνει τον δρόμο.
Παρ' όλα αυτά, υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που αλήθεια θα θέλες ή να γράψεις ή να κάνετε ντουέτο ή να, που να, ακόμη να μην έχει γίνει και να λες θέλω με αυτόν?
Κοίταξε, μ' αρέσει πάρα πολλά χρόνια ο Παντελής ο Θαλασσινός, το θεωρώ και έτσι και ένα από τους κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές. Και έτσι το είχα καημό να κάνουμε κάτι με τον Παντελή και βγάζω τώρα ένα άλμπουμ με διασκευές κριτικά παραδοσιακά τραγούδια, το οποίο το ονομάζω μάλιστα και κριτικό ηλεκτρικό τραγούδι. Ναι, αυτό που σε βολούει, αυτό σου λέω. Και έχω διασκευάσει ένα τραγούδι ενός πολύ μεγάλου έτσι, λιράρι, του Χαρίλαο του Πιπεράκη, και λέγεται «Άχυλου σακιανό κρασί», και το έχουμε πει παρέα με τον Παντελή.
Αυτό είναι πολύ ωραίο. Πότε θα βγει αυτό?
Ελπίζω να βγει μέχρι το καλοκαίρι.
Μέχρι το καλοκαίρι να
βγει. Τι
ωραία. Ωραία, αφού πήγαμε και τότε στα τωρινά σου, θα ξαναγυρίσουμε σε κάποια πράγματα στο παρελθόν. Πόσο πολύ χάρηκα που αυτό το τραγούδι, που είναι ένα τραγούδι που θέλω να μου μιλήσεις για την τριανταφυλιά σου, που βρίσκεστε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, άλλη μεγάλη φωνή και μεγάλη προσωπικότητα της ελληνικής μουσικής σκηνής, βρίσκεστε για να το πείτε μαζί. Μίλησέ μου για αυτή την τριανταφυλιά και μίλησέ μου και για αυτή τη συνεργασία, σε παρακαλώ πολύ.
Η τριανταφυλιά είναι ένα τραγούδι που δεν είναι καινούριο. Εγώ το παίζω πάρα πολλά χρόνια στα live μου. Αυτοί που με παρακολουθούν το έχουν δει. Κάποια στιγμή είχε κυκλοφορήσει και μια έτσι πολύ ραφ εκτέλεση του τραγουδιού, η οποία δεν περπάτησε και την είχαμε αφήσει.
Συγγνώμη, μα και εμένα όταν μου το στείλανε από την εταιρεία, από τη Μήνος, μου φάνηκε ότι είναι. Λέω, την τριανταφυλιά αυτή δεν είναι του Πυροβολάκη, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, ήταν η πρώτη μου σκέψη. Και μετά κατάλαβα ότι είναι ένα τραγούδι που το ξανά παίρνει μια δεύτερη ζωή.
Παίρνει μια δεύτερη ζωή, αλλάζοντας αρκετά πράγματα, πρώτα απ' όλα ενοξωτικά, στιχουργικά. Και αλλάζει και πάρα πολλά πράγματα από μόνο και μόνο η παρουσία της Ελένης. Η οποία πραγματικά το απογειώνει, τραγούδισε καταπληκτικά. Εκτός ότι είναι τρομερή τραγουδίστρια, τραγούδισε τρομερά και το συγκεκριμένο τραγούδι. Και νομίζω ότι ήταν το τραγούδι τώρα, με τη νέα ενορχήστρωση, το νέο στίχο και φυσικά με την παρουσία της Ελένης. Νομίζω, ελπίζω ότι θα βρει πραγματικά το δρόμο του.
Σε ποτίζουν τα δάχτυλια μου σαν αγκαλιάζω 30 φίλια μου και ματώνουν τα δάχτυλα μου. Ω, 30 φίλια μου, σε ποτίζουν τα δάχτυλα μου.
Ωραία, στο εύχομαι πάρα πολύ.
Καλά.
Επειδή μιλάμε συνήθως μαζί, έτσι τώρα τα πάμε και μιλάμε για τη μουσική, θέλω να πούμε λίγο και στο κομμάτι των στίχων. Γιατί εσύ έχεις, έχεις λειτουργήσει πολύ ανατρεπτικά και στο κομμάτι των στίχων. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει στα κριτικά τραγούδια τη Μαντινάδα, που πολύ την αγαπάμε. Δηλαδή, είναι το καλύτερό μας. Εσύ όμως έχεις βάλει ένα σύγχρονο στίχο στα τραγούδια σου. Δηλαδή, η Μαντινάδα έχει από μόνη της ένα μια συγκεκριμένη. Βοήθησέ με, μια συγκεκριμένη μορφή στίχου, έτσι. Μπράβο, φόρμα. Εσύ το έχεις κάνει όμως, το έχεις πάει παραπέρα από πολύ νωρίς.
Δεν σου κρύβω ότι η φόρμα της Μαντινάδας, και εγώ προσπαθώ να την αναπτύσσω, είναι ένα πολύ δύσκολο είδος στιχουργική στη Μαντινάδα. Και δεν σου κρύβω ότι παρόλα αυτά έχει και εμένα πολλές φορές με έχει εγκλωβίσει η προσπάθειά μου να παίξω τραγούδια μου σε Μαντινάδες ή να αναπτύξω με ένα διαφορετικό τρόπο, με πιο σύγχρονο, τον ήχο αυτό και το στίχο της Μαντινάδας. Γενικά να σου πω ότι δεν αισθάνομαι τόσο πολύ στιχουργός ως τραγουδοποιός, είναι και το προηγούμενο. Δηλαδή, αν μου δώσει ένα τραγούδι, σπάνια θα γράψω εγώ στίχο. Ενώ το ανά που θα το έκανε, δηλαδή σε ένα στίχο θα γράφω πιο εύκολα μουσική. Ναι. Ο στίχος είναι κάτι που πάντα και με τον Γιάννη έτσι, που γράφαμε μαζί, μας έπαιρνε πιο πολύ χρόνο από ότι μας έπαιρνε το να γράψουμε μουσική. Αλλά νομίζω και με άλλους τραγουδοποιούς φίλους που έχω κουβεντιάσει και σε εκείνους το ίδιο ισχύει.
Είναι πιο...
Νομίζω είμαστε πιο οικοί με τη μουσική και δυσκολευόμαστε λίγο παραπάνω με το στίχο. Απ' την άλλη, μου αρέσουν και οι στίχοι που γράφουν οι τραγουδοποιοί εμένα. Δηλαδή, πολλοί τραγουδοποιοί, ο Φίβος Δελιβοριάς είναι καταπληκτικός στίχουργος, ο Νίκος Παπαδοκάλογλου, ο Γιώγαλας έχει γράψει πολύ ωραία πράγματα.
Πολύ ωραία.
Και πολλοί άλλοι, που ο Φάμελος, μπορώ να ξεχνάω. Ναι.
Πηγαίνεις σε συναυλίες έτσι, συναδέλφων, να τους ακούσεις, να απολαύσεις.
Πηγαίνω,
και να δεις, ναι. Και, να δεις και, τα, και την καινούργια τους ματιά.
Φυσικά, φυσικά. Δεν πηγαίνω όσο θα ήθελα. Ναι. Δεν πιόνω όσο θα ήθελα. Ελπίζω να αλλάξω τώρα αυτό. Θα σου πω ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχω παντρευτεί, έχω κάνει 2 παιδιά.
Έτσι.
Και οπότε και σε αυτό τώρα, δηλαδή με τα παιδιά, είναι άλλαξε εντελώς ο χρόνος.
Κοινός τόπος είναι αυτό, το λένε όλοι.
Ναι, δηλαδή του καλλιτέχνη ο χρόνος που είχες πριν, δηλαδή εγώ ξέρω, έγραφα μουσική 4 ώρα το πρωί που κοιμόμουν, γιατί ξυπνάγα στις 11. Στον γονάτιο.
Τώρα αλλάζει το πράγμα.
Τώρα σηκώνομαι σε 7 για να πάω το Γιάννη στο σχολείο. Οπότε έχει αλλάξει όλο το πρόγραμμα.
Στα παιδιά όμως, κάτσε να δούμε τώρα λίγο και αυτό και στη νέα φάση της ζωής. Αρχικά τα παιδιά δεν είναι έμπνευση για τη μουσική σου.
Είναι. Τα παιδιά είναι έμπνευση. Πρώτα απ' όλα τα παιδιά είναι πολύ μεγάλη χαρά. Δηλαδή, όταν έπαιξα από ό,τι φορά το γιο μου, αλλά και την κόρη μου μετά στην αγκαλιά μου, ξέρω εγώ, ήταν ένα τρομερό συνέστημα. Το οποίο δεν το είχα νιώσει και ούτε θα το αποχωριζόμουν.
Το διοχέτευσε σε μουσική.
Κοίταξε. Συνειδητά όχι. Αλλά νομίζω ότι ασυνείδητα σίγουρα υπάρχει. Δηλαδή, ξέρω, η μουσική που γράφουμε είμαστε όλο αυτό που ζούμε. Εμείς.
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Και τα παιδιά τα ανανουρίζεις με.
Τα ανανουρίζω με ριζίτικα. Τώρα
με ριζίτικα.
Είναι και το καλύτερο, μάλλον, αλλά κάπου.
Κοιμούνται πάντω.
Κοιμούνται. Οπότε,
πιάνει.
Οπότε πιάνει.
Και το αποτελέσμα.
Στο Γιάννη, στο γιο μου. Στην κόρη μου όχι και τόσο πολύ. Δεν είναι. Είναι πιο αστικό. Θέλει κανένα χατζηδάκι, κανένα αυτό. Δεν κόβω.
Τους βλέπεις, ας πούμε, να πιάνουν κάτι. Ο μεγάλος, ας πούμε.
Ο Γιάννης έχει μουσικό αυτή. Γιατί το καταλαβαίνω ότι τραγουδάει σωστά και θέλει να παίξει η μουσική. Αλλά και στα παιδιά σήμερα έκαναν 700 πράγματα.
Ναι.
Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να βρεις το χρόνο και να αφοσιωθούν σε ένα πράγμα. Το ωραίο γιατί με τη μουσική είναι ότι έχω δει, και όχι με τον Γιάννη, και με μαθητές μου που διδάσκω τη λύρα, ότι αν βάλεις στα παιδιά ένα δωμάτιο με παιχνίδια. Και ένα δωμάτιο με μουσικά όργανα.
Θα πάνε στα μουσικά όργανα.
Τα παιδιά θα πάνε στα μουσικά όργανα.
Ναι.
Δηλαδή είναι τρομερό αυτό η μουσική. Και νομίζω επειδή σήμερα έτσι το άγχος όλων των γονιών και εμένα, αλλά και από φίλους που συναντάω και κουβεντιάζουμε, είναι τα παιδιά να τα βγάλουμε λίγο από αυτές τις οθόνες που χαώνονται εκεί με τις ώρες. Και νομίζω ότι έτσι, οι δύο τρόποι για να το κάνουμε αυτό είναι ο αθλητισμός και η μουσική. Όμως.
Ταυτίζομαι με αυτό που λες. Το βρίσκω εξαιρετικό. Επειδή αναφέρθηκες στους μαθητές σου, πάμε λίγο γενικά στη νέα γενιά. Μεγαλύτερα από τα παιδιά σου, βεβαίως, αλλά στη νέα γενιά. Νομίζω ειδικά για την κριτική μουσική υπάρχει ένα πάθος. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί τόσα μαγαζιά με κριτική μουσική, το έλεγα και πριν, με την νεολαία να είναι εκεί. Πες μου τα ρεθίσματα που παίρνεις από τα παιδιά, δηλαδή καταλαβαίνεις.
Κοίταξε, υπάρχει μια μεγάλη αγάπη και για την κριτική μουσική, αλλά και για την παραδοσιακή μουσική γενικότερα. Νομίζω αυτό παίξαν πολύ μεγάλο ρόλο τα μουσικά σχολεία.
Ναι.
Που βάλαν την παράδοση εισάξια με όλα τα άλλα όργανα. Είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, ότι παλιότερα υπήρχαν και στεγανά. Εγώ είμαι κλασικός, παίζω κλασική μουσική, εγώ κάνω, παίζω ροκ, είμαι pop, άλλος είναι αυτό, εσύ είσαι παραδοσιακός, παίζεις άλλο πράγμα. Νομίζω ότι τώρα τα παιδιά, και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, τα παντρεύουν όλα αυτά. Εξάλλου η σύνθεση, άμα δεις και αναλύσουμε και τον όρο σύνθεση, σύνθεση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δημιουργώ κάτι καινούργιο από την αρχή. Ότι παίρνω κομμάτια και φτιάχνω δικό μου puzzle, συνθέτω δηλαδή κάτι καινούργιο από κομμάτια που προϋπάρχουν ήδη. Και νομίζω ότι αυτό με έναν τρόπο είναι και το μέλλον της μουσικής. Ότι τα παιδιά θα παίρνουν πράγματα, θα ακούν διαφορετικές μουσικές και θα αναμειγνύουν και θα κάνουν καινούργια πράγματα. Υπάρχει μια μεγάλη αγάπη τώρα για την παραδοσιακή μουσική, υπάρχει μεγάλη αγάπη για τη λύρα. Η κριτική μουσική με έναν τρόπο υπάρχει σε πάρα πολλά είδη μουσικής που απαραίτητα δεν είναι κριτικοί καλλιτέχνες. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί καλλιτέχνες, μην τους απαριθμίσω, οι οποίοι κάνουν μουσική και η οποία αφορά το ελληνικό κοινό και έχει μέσα, ξέρω εγώ, το όργανο της λύρας. Και με χαρά λέω, τελευταία χρόνια γίνεται και με το κλαρίνο και υπάρχουν και groups που παίζουν μουσικές και από τη Θράκη και αναμειγνύονται με έναν τρόπο πιο μοντέρνο και πιο σύγχρονο.
Και μπαίνει αυτή η μουσική σε χώρους που ούτε φανταζόμασταν ότι θα έμπαινε και είναι εξαιρετικό αυτό. Πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πολύ. Τώρα το καλοκαίρι θα κάνεις γύρα.
Θα κάνω. Τώρα κλείνουμε τις συναυλίες μας.
Θα βρεθείς πουθενά με την Τζελιγοπούλη να το λέτε και live αυτό?
Θα δούμε τώρα, γιατί και λέει έχει πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Το έχουμε πει, θα δούμε, θα δείξει.
Ελπίζω, δεν ξέρεις τι θα μου άρεσε. Ξέρεις τι θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνεις. Δεν ξέρω να το πω με τον παραγωγό σου. Δεν ξέρω.
Ξέρεις
τι θα ήθελα πάρα πολύ. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποια από τα τραγούδια αυτά τα πολύ αγαπημένα που έχεις δημιουργήσει, έχετε δημιουργήσει και έχεις πει, να τα κάνετε σε πανεκτελέσεις και με καλλιτέχνες που ούτε που το φανταζόμασταν. Εγώ γενικά λατρεύω τους συνδυασμούς καλλιτεχνών. Νομίζω ότι αποδεικνύουν εμπράκτως ότι η μουσική είναι μία. Και όχι μόνο στα βατά και τα εύκολα και σε κάτι πολύ κόντρα, δηλαδή όπως πολύ σωστά είπες και μου το θύμισες, εκείνη τη χρονιά που η Παπαρίζου είχε βάλει τη λύρα και ακούστηκε σε όλη την Ευρώπη, θα ήταν πολύ ωραίο να συνδυαστείς και με pop τραγουδιστές, να πείτε τέτοια τραγούδια.
Έτσι κι αλλιώς, εμένα το ένα κομμάτι της μουσικής μου πατάει πάνω στην pop.
Πατάει στην pop, βεβαίως.
Και η pop μουσική είναι και πολύ αγαπημένη. Και να σου πω εδώ ότι κάπως η pop μουσική στην ελληνική μουσική σκηνή, κάπως είναι. Τα τελευταία χρόνια βλέπω ευτυχώς ότι σταματάει αυτό. Είχε λίγο ένα στίγμα αρνητικό.
Παρεξηγημένη.
Ναι, το οποίο είναι πολύ λάθος.
Εξορισμό είναι λάθος. Γιατί pop τι σημαίνει, δηλαδή, popular
ναι,
σημαίνει.
Φυσικά, δεν είναι. Pop είναι ο sting, δηλαδή, για να σταματήσει η κουβέντα. Είναι ο Paul McCartney. Οπότε εκεί σταματάμε την κουβέντα. Κατά πόσο είναι η pop μουσική τέτοιο ή όχι. Επίσης, εντάξει, υπήρχε αυτό ένα μικρό ερατισμό. Φυσικά η ελληνική pop δεν μπορεί να αντίστοιχε με την ξένη pop, αλλά και το ελληνικό ροκ δεν μπορεί να αντίστοιχε με το.
Φυσικά.
Δηλαδή, εμείς θα κάνουμε το δικό μας ισόχρωμα. Εμείς δεν έχουμε ένα. Γεωγραφικά έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα που νομίζω αρχίζουμε και το βρίσκουμε τα χρόνια. Είμαστε ένα σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης. Και είναι ωραίο να αναμειγνύουμε τις μουσικές.
Βαλκανικός ήχος.
Ακριβώς, έχουμε και αυτό από πάνω. Οπότε είναι ωραίο να τα κάνουμε αυτά, να φτιάξουμε ένα δικό μας έτσι, πιο εθνικό ήχο.
Τι ωραίο που θα ήταν να δίδασκες και στα σχολεία μουσική.
Δίδασκα, ήμουν στο μουσικό γυμνάσιο καθηγητής και στην Παλίνη όταν είχε ξεκινήσει το 2000. Αλλά μετά ήταν πολύ δύσκολη. Να σου πω το μετάνιωσα που έφυγα.
Το λέω πάντως γιατί τώρα δεν το ήξερα εγώ αυτό, αλλά το λέω γιατί. Και έτσι θέλω να κάνει κύκλο η κουβέντα. Έχεις μείνει σταθερός αυτό που πρεσβεύεις, αλλά δεν το πρεσβεύεις με στεγανά και με παροπίδες. Δηλαδή έχεις κάνει ένα πολύ ωραίο άνοιγμα στη μουσική. Για μένα είσαι μοναδικός σε αυτό που κάνεις και θα ήταν πολύ ωραίο οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική να πάρουν κάτι από αυτό που εσύ κάνεις. Το βρίσκω πολύ ελπιδοφόρο.
Γιώτα, εγώ προσπαθώ να έχω. Δηλαδή, να πηγαίνω το ένα πόδι, να το πατάω σε διαφορετικά πλακάκια, αλλά το ένα θέλω να το έχω πάντα εκεί που είναι η βάση μου και η ρίζα μου. Δηλαδή, εγώ όσο μελετάω την παραδοσιακή μουσική και μελετάω τους πρωτομάστορες Κρήτες Λιράριδες που παίζαν από το 30 ως το 50 ως το 60 ή και τους προηγούμενους από αυτούς, την προηγούμενη γενιά, τόσο μου δίνει ένα εφόδιο να παίξω τέτοια πράγματα και με άλλο τρόπο. Δηλαδή, νομίζω ότι όσο πιο πίσω διαβάζω μουσικές και μελετάω, τόσο με βοηθάει να πάω και πιο μπροστά εντός εισαγωγικών τη μουσική μου. Μπορεί να ακούγεται αντιφατικό αυτό, αλλά νομίζω βρίσκεις συνέχεια πράγματα καινούρια. Και να σου πω και εδώ ότι έχω φτιάξει και ένα project που λέγεται Results και έχει από τη, είναι μια σύνθεση, είναι από τη ρίζα και το search. Και έχει να κάνει μαζί με δύο καταπληκτικούς μουσικούς, με τον Κώστα το Χάρδα, ένας πιανίστας, πραγματικά πολύ σπουδαίος, και την Ήβη την Παπαθενεσίου, με τσελίστα. Και έχουν φτιάξει ένα project, μάλιστα παίξαν και φέτος στη Χάλκη, στο φεστιβάλ του Δημήτρη Κρεμαστινού. Εντάξει, δεν είναι καθόλου mainstream αυτό, ούτε popular, αλλά έχει να κάνει. Παίξαμε με αυτό το σύνολο μουσικές του Νίκο του Σκαλκότα, μουσικές του Γιάννη Κωνσταντινίδη. Έχουν πειραματιστεί και σαν κομμάτι και με τον Ερίξα Τι.
Και θα επαναληφθεί αυτό. Ήταν one-off αυτό.
Το project υπάρχει και θα παίξει σε αντίστοιχους φυσικά χώρους που μπορεί να φιλοξενήσουν αυτή τη μουσική. Και θέλω να σου πω ότι η λύρα ως όργανο είναι πολύ ενδιαφέρον, ξέρεις, να παίξει ακόμα και σε μουσικές που. Ατονικές μουσικές. Ακόμα να σου πω ότι γράψει και μια σουίτα για την κριτική λύρα, για αυτά τα τρία όργανα, για λύρα, τσέλο και πιάνο. Η οποία βασίζεται ουσιαστικά με έναν τρόπο στις μουσικές και σε αυτό το μεγάλο ρεύμα της μουσικής του 20ου αιώνα, που είχε να κάνει σχέση βασικά με την ατονική μουσική.
Μα τι, αυτά που μου λες έχουν τρελό ενδιαφέρον.
Τα έχω γράψει χθες το βράδυ σπίτι, κάτσα. Τα έχω προσθέσει όλα. Ξεχνάω κανένα ακόμα τώρα.
Παρ' όλα αυτά, μ' αρέσει πάρα πολύ και χιούμορ πολύ. Αλλά να σου πω κάτι, Μάνο, αυτά. Πολύ θα χαρώ το επόμενο διάστημα να μάθω ότι κάνουν τη γύρα τους, πάνε τη βόλτα τους στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας.
Ίσως και εκτός Ελλάδας. Μερικά πράγματα έχουν πιο ενδιαφέρον. Και εγώ νομίζω με τη μουσική είμαι ανήσυχο πνεύμα. Δηλαδή, μπορώ να συντονιστώ με τις κριτικές μετενάδες, μπορώ να συντονιστώ με τα κουαρτέτα του Μπάρτοκ, μου αρέσει η pop μουσική. Ό,τι ακούω και μου κάνει κλικ, το αγαπάω, το αγκαλιάζω.
Θέλω να μου πεις και για το τέλος, τι είναι αυτό που δεν ακούς, που δεν μπορείς να ακούσεις. Υπάρχει κάτι.
Η ίδια μουσική δεν με ενοχλεί καμιά φορά. Με ενοχλεί καμιά φορά είναι ορχιστρός ο ήχος. Που να πάω ξανακάνω ένα χώρο και αν είναι χάλιο ο ήχος.
Το έχετε αυτό η μουσική, το έχετε.
Ναι, ναι, ή να μην χάνω το παίξιμο. Ή ξέρω εγώ, να μην συντονισμένο όλο αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό δεν μου αρέσει. Φεύγω.
Αν έρθει ο γιος σου μετά από 4-5 χρόνια, μικρός ακόμη, ναι, και σου πει ότι. Τον ακούσεις να τραγουδάει, ναι, την τραπ. Με ό,τι στίχο έχει η τραπ και με όλο αυτόν τον ήχο, που ο ήχος πάντα δεν είναι κακός, ναι, ο στίχος, ναι, είναι, ναι, ναι, κατά τη γνώμη μου πάντα, προβληματικός στο δικό μου το μυαλό και στη δική μου κοσμοθεωρία, πώς θα αντιδράσεις?
Κοίταξε, πρώτα απ' όλα, για να είμαι ειλικρινής, έχω ακούσει από τραπ μουσική πολύ λίγα πράγματα. Έχω ακούσει αυτά, δηλαδή.
Αυτά που κυκλοφορούν,
αυτά
τα βασικά.
Αυτά που κυκλοφορούν, αλλά στο πολύ λίγο. Καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι, ξέρω, υπάρχει μια αίσθηση για τους στίχους. Αυτούς που ακούς, που τους κατακρίνουν, εγώ συμφωνώ, δηλαδή είναι, ναι, δεν αφορούν εμένα. Αλλά να πω εδώ ότι και εμείς ακούγαμε παλιά 666, The Number of the Beast, και τα ακούγαν οι θεοσεβούμενοι.
Ναι, ναι, και λέγανε Παναγία μου, το παιδί μου πήρε τον κακό δρόμο.
Έχουν δαιμονιστεί τα παιδιά,
καταλαβαίνεις.
Δηλαδή, νομίζω να είμαστε όλοι λιγότερο, ρε παιδί μου, υπερβολικίας. Ας είμαστε και λίγο ανεκτικοί, χωρίς να σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να λέμε αν κάτι μας ενοχλεί. Φυσικά, ναι, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά καμιά φορά ξανά τραγούδια λένε, έχουν και υπερβολές, οι οποίες δεν τις εννοούν κιόλας. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι ο άλλος θα ακούσει τώρα, ακούσαμε εμείς το 666, να βρω τον πίστη, γυρνάμε και.
Η αντίθεση.
Ασπαστήκαμε από το σατανισμό. Κατάλαβες τώρα, εντάξει, δηλαδή.
Πολύ ωραία είναι η ματιά σου και σε αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μάνο, χάρηκα πάρα πολύ που έτσι βρεθήκαμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Θέλω πολύ 30 φιλιά σας να ανθίσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει και ο συνδυασμός με την Ελένη Τσαλιγοπούλη πολύ. Και μ' αρέσουν και όλα τα ανοίγματα που κάνεις. Και θα σε αποχαιρετήσω με την ευχή και στα επόμενα χρόνια να μας ξαφνιάζεις. Ωραία, όπως το έχεις κάνει όλα αυτά που εγώ τουλάχιστον σε παρακολουθώ. Να πω επίσης ότι στα live του ο Μάνος Πυροβολάκης λέει αυτά που φαντάζεσαι ότι λέει, δηλαδή την πορεία του, αλλά πειράζει και άλλων δημιουργών τραγούδια με έναν τρόπο που και αυτός μου αρέσει πάρα πολύ.
Γιώτα, πιστεύω ότι αν ένα τραγούδι κάνει μια ακριβή επανεκτέλεση όπως είναι στο δίσκο, πρώτα απ' όλα θα το πεις χειρότερα από την πρώτη.
Δηλαδή, είναι μεγάλη αλήθεια.
Νομίζω ότι μετά δεν υπάρχει. Ο κόσμος γιατί να έρθει στο live, θα ακούσει το ραδιόφωνο που αυκάνει αυτό και το κάνει και πολύ ωραία. Στο live ο κόσμος πρέπει να ακούσει τη ματιά του καλλιτέχνη. Και πάρα πολλοί καλλιτέχνες που εκτιμώ, έχω δει όλα αυτά τα χρόνια, ότι τα πειράζουν βάσει τον προσωπικό του χαρακτήρα.
Πες μου έναν δύο που σ' αρέσει ο τρόπος που τα πειράζουν.
Καλά, ο Νίκος Πορτογάλου το έχει κάνει πολλές φορές.
Πολύ, εντάξει, ωραία.
Νομίζω πάρα πολύ τραγουδοποιείο. Ο Μανώλης ο Φάμελος έχει κάνει ωραίες διασκευές. Ο Νίκος ο Γιώγαλας επίσης έχει κάνει. Γενικά νομίζω ότι όλη η ομάδα έτσι, σε αυτή την.
Εκείνη τη γενιά.
Και εκείνη τη γειτονιά τη μουσική, ναι, ναι, νομίζω ότι.
Τα κάνουν πολύ ωραία.
Τα πειραματίζονται. Οι καλλιτέχνες που παίζουν στα μπουζούκια, στους μεγάλους χώρους, δεν το κάνουν αυτό. Μια και νομίζω ότι επειδή παίζουν και πολύ μεγάλο ρεπερτόριο. Δηλαδή δεν παίζουν τώρα μια παράσταση με 30 τραγούδια.
Βέβαια, νομίζω παίζουμε ότι 5 ώρες.
Ναι, δεν θα προλαβαίνουν να το κάνουν αυτό. Οπότε είναι λογικό αυτό. Οι καλλιτέχνες που παίζουν στις σκηνές, το βλέπω πολύ όταν πειράζουν και βλέπω και τα νέα παιδιά κάνουν πολλές διασκευές.
Και κατά τη γνώμη μου, ορισμένες πάρα πολύ πετυχημένες.
Ναι.
Και με σεβασμό, αλλά και με νέο ηχόχρωμα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να συγκεκριμένα.
Πολύ, πολύ. Να είμαστε καλά.
Τα καλύτερα.
Και να ξανασυναντηθούμε. Έτσι, μέσα από το πρίσμα της τέχνης γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Αυτό το επεισόδιο με τον Μάνο Πυροβολάκη, αλλά και κάθε επεισόδιο Art Podcast, μπορείτε να το παρακολουθήσετε κλικάροντας στο artpodcast.gr ή σε όποια από τις δημοφιλείς πλατφόρμες επιλέγετε για να ακούσετε podcast. Ακού την τέχνη. Art Podcast. Με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου.